υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα Κεσίδη. Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Καλημέρα κύριε Κούβελα.
Καλημέρα κύριε Κεσίου.
Λοιπόν, αφήνουμε τους τίτλους κατά μέρος και την εμπειρία σας την επικαλούμε για
να μην πούμε όμως ότι είμαι ομορφούλη, δηλαδή...
Ναι, αυτό εννοείται. Είπα κι εγώ, είναι δυνατόν να ξεκινήσουμε συνέντευξη χωρίς να το πούμε αυτό κύριε Κούβελα. Αυτό όμως το είπαμε πολλές φορές, το έχει εμπεδώσει όλο το ακροατήριο των ραδιοφώνων μας. Λοιπόν...
Έχω ένα άγχος γιατί ο καθρέφτης δεν μου τα...
Δεν σας τα λέει καλά. Λοιπόν, κύριε Κούβελα, ακούσαμε τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός, προηγήθηκε βεβαίως ο Υπουργός Υγείας. Εν πάση περιπτώσει μπορούμε να βάλουμε λίγο τα πράγματα για άλλη μια φορά στη θέση τους, έτσι ώστε και πιο προσεκτικοί να είναι οι πολίτες, η πολιτεία βεβαίως δεν το συζητώ, για το τι πρέπει να περιμένουμε και τι πρέπει να κάνουμε και να μην τα ρίχνουμε όλα στο εμβόλιο το οποίο θεωρούμε ότι είναι και πανάκι. Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή κύριε Κούβελα από τα όσα ακούτε εσείς? Εγώ κρατώ πάντα στο μυαλό μου βέβαια αυτό που μου είπατε από την αρχή της πανδημίας, ότι όποτε ακούγεται ένα φάρμακο, ένα εμβόλιο, μια εταιρεία, ανεβαίνει κατακόρυφα στο χρηματιστήριο η μετοχή της.
Ακριβώς.
Λοιπόν, πού είμαστε τώρα?
Κοιτάξτε, δεν είμαστε σε σχέση με τα θεραπευτικά μέτρα, δηλαδή αν έχει βγει εμβόλιο ή φάρμακο, είμαστε στο ίδιο ακριβώς σημείο που ήμασταν όταν ξεκινούσε ο ιός στην Κίνα. Δεν έχουμε καμία ουσιαστική πρόοδο. Φυσικά έχουμε ακούσει ότι θα βγει φάρμακο, θα βγει τόνα, δοκιμάζεται το άλλο, αλλά όπως ήδη όλοι έχουμε αντιληφθεί, τίποτα από αυτά δεν μπορούσε να έχει επιστημονική τεκμηρίωση που να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την δραστικότητα. Από εκεί και πέρα...
Ωστόσο προσπάθειες γίνονται. Οι ερευνητές δουλεύουν. Στις φαρμακευτικές εταιρείες δουλεύουν. Γιατί λέτε ότι δεν έχουμε καμία πρόοδο?
Δεν έχουμε καμία πρόοδο ουσιαστική. Δηλαδή και εγώ μπορεί να έχω ξεκινήσει να περπατάω από την Θεσσαλονίκη για το Πεκίνο, ναι, αλλά το αποτέλεσμα το έχω όταν φτάσω. Όταν είμαι στη μέση μπορεί και να έχω χαθεί. Δεν μπορώ να ξέρω από πριν που βρίσκομαι. Προφανέστατα οι ερευνητές δουλεύουν και θα πρέπει να θυμίσω ότι οι ερευνητές δουλεύουν για να βρεθεί εμβόλιο για το AIDS από το 1983. Ακόμα όμως δεν το έχουμε βρει και δεν ξέρουμε και σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε. Αν κάποιος είναι στο παραπέντε ή στο ξεκινήσαμε χθες.
Αν στο δρόμο για το Πεκίνο από τη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, είσαι στη Σύνδο ή είσαι κάπου πιο κοντά στο Πεκίνο. Μάλιστα.
Ή μπορεί να είμαι και στην Κατερίνη, να έχω πάει ανάποδα. Δηλαδή έχουμε πολλές δυσκολίες στην έρευνα. Και επομένως δεν μπορούμε να προδικάζουμε το αποτέλεσμα, αλλιώς δεν θα ήταν έρευνα, θα ήταν...
Λοιπόν, στην περίπτωση, κύριε Κούβελα, γιατί θέλω να γίνει απολύτως σαφές, στην περίπτωση που υπάρχει μία πρόοδος στις εργασίες και ας κάνουμε μία υπόθεση εργασίας, ότι όλα πάνε καλά και η εταιρεία, η όποια εταιρεία η οποία σκοπεύει να βγάλει ένα εμβόλιο και το έχει βάλει κάτω και το ψάχνει το πράγμα, είναι στη σωστή κατεύθυνση. Για να έχει, ας πούμε ότι έχει αυτό το λαχείο η όποια εταιρεία, για να βγει στην κυκλοφορία ένα εμβόλιο, πόσος χρόνος απαιτείται για να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε αύριο το εμβόλιο?
Ναι, κοιτάξτε, με κανονικές συνθήκες ναι. ένα εμβόλιο για να φτάσει στην αγορά πρέπει πριν να πάρει άδεια κυκλοφορίας. Επειδή είχα διάφορες έτσι διαμάχες εντός εισαγωγικών στο Facebook με κάποιους...
Σας παρακολουθώ, σας παρακολουθώ. Ναι.
Με κάποιους φίλους, ένα δυσνόητο είναι κάτι που δεν το μπορούσα να το φανταστώ, που μου είπε ένας από τους διαδικτυακούς μου φίλους, θες, μου λέει και εγώ έχω διάφορα project και μπορώ μόνο εγώ που είμαι μέσα στην εταιρεία να σου πω πότε θα το έχω έτοιμο. Αυτός γράφει προγράμματα.
Ναι.
Αυτός όμως δεν είχε καταλάβει ότι το να γράψει ένα πρόγραμμα παραγγελία για την χη εταιρεία, ουσιαστικά ο παραγωγός, ο δημιουργός είναι αυτός που ξέρει πότε και αν θα τελειώσει. Στα φάρμακα όμως όπως και στα τρόφιμα δεν είναι έτσι. Τα φάρμακα έχουν πάρα πολλούς αυστηρούς εγκριτικούς μηχανισμούς και δεν μπορεί να βγει μόνον με αυτό που θα παρουσιάσει η φαρμακοβιομηχανία. Το φτιάξα πάρτο. Άρα λοιπόν χρειάζεται αφού το τελειώσει ή τέλος πάντων στα τελειώματα να υποβάλει φάκελο με προκλινικά και κλινικά αποτελέσματα τα οποία θα πείσουν τους ειδικούς του CHMP. Το CHMP είναι η Κεντρική Επιτροπή του ΕΜΑ που αποφασίζει επιστημονικά τι αξίζει.
Του Ευρωπαϊκού Οργανισμού, ναι.
Του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, ναι. Και αυτοί μπορούν να δώσουν το ελεύθερο. Αυτοί δουλεύουν σε δύο φάσεις. Μάλλον σε πολλές φάσεις θα τις εξηγήσω. Όταν το φάρμακο καταθέσει, κατατίθεται ο φάκελος στους υπαλλήλους του ΕΜΑ, που είναι επιστημονικό προσωπικό, πολύ καλό κιόλας, αλλά δεν είναι η τελική επιτροπή που αποφασίζει.
Εσείς ήσασταν και ο αντιπρόσωπός μας επί σειρά ετών στον ΕΜΑ.
Εγώ ήμουν και ο αντιπρόσωπός μας, ακριβώς.
Ναι.
Λοιπόν, σε αυτή λοιπόν, όχι, ήμουν και 4 χρόνια, δεν ήμουν δηλαδή 2 μέρες.
Ναι, ναι, το ξέρω.
Ακριβώς οι διαδικασίες και οι διαδικασίες δεν αλλάζουν.
Ναι, αλλά πριν από τις διαδικασίες, κύριε Κούβελα, για να φτάσουμε στο σημείο των φάσεων και να καλύψουμε τις φάσεις της έρευνας για ένα εμβόλιο, δεν πρέπει, τα πρωτόκολλα δεν ορίζουν συγκεκριμένο χρόνο.
Να λίγο προθύστερα, όχι, δεν ορίζουν χρόνο.
Πάντε προθύστερα.
Το πείραμα, ναι, κοιτάξτε τώρα, για να κατατεθεί ο φάκελος στο αίμα, είτε τελειώνει, είμαστε στο τέλος του, είτε αν βιαζόμαστε για κάποιο λόγο, θα το εξηγήσω αυτό, είτε πρέπει να έχει ολοκληρωθεί. Έτσι λοιπόν κατατίθεται ο φάκελος και την πρώτη συνεδρία που κάνει το CHMP είναι η τελευταία εβδομάδα κάθε μήνα, τον Αύγουστο δεν δουλεύει, άρα σήμερα μια εταιρεία να τον έχει τελειώσει το φάκελό της και να τον καταθέσει, θα τον δούνε στο CHMP τέλος Σεπτεμβρίου, 22 Σεπτεμβρίου νομίζω είναι η συνεδρία. Αυτοί λοιπόν σε αυτή τη συνεδρία θα αποφασίσουν ποια κράτη θα πάρουν το φάκελο για να το μελετήσουν. Γίνεται λοιπόν μια δημοπρασία, ας πούμε, και δύο κράτη ορίζονται από την Επιτροπή ότι θα ελέγξουν...
Που θα ελέγξουν το φάκελο. Ναι.
Αυτοί οι δύο άνθρωποι που αντιπροσωπεύουν ουσιαστικά δύο κράτη λέγονται ραπορτέρ και κοραπορτέρ και δουλεύουν ανεξάρτητα.
Mm-hmm.
Έτσι λοιπόν αυτοί παίρνουν τα αυτά και βλέπουν ποιο είναι το πρώτο ερώτημα που τους έχει βάλει.
Έχει δύο αξιολογητές δηλαδή ο φάκελος.
Δύο παράλληλους αξιολογητές, ναι. Ακριβώς. Το ερώτημα της εταιρείας λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αν θα ακολουθήσουν επιταχυμένη διαδικασία, accelerated ή την κανονική.
Mm-hmm.
Είναι λοιπόν στο χέρι του CHMP, των δύο ανθρώπων, αν θα ακολουθήσουν το ένα ή το άλλο. Ας υποθέσουμε όμως ότι θα ακολουθήσουν επιταχυνόμενοι λόγω της κοινωνικής πίεσης που δέχονται για να προχωρήσει η αδειοδότηση του εμβολίου. Όταν λοιπόν αποφασίσουν αυτοί ότι είναι accelerated, ξεκινάνε να μελετάνε το φάκελο. Αυτοί λοιπόν σε 90 μέρες. Πρέπει περίπου σε 90 μέρες, σε 3 μήνες δηλαδή, να έχουν καταθέσει, να έχουν μελετήσει το φάκελο και να θέσουν ερωτήματα προς τη φαρμακοβιομηχανία.
Πρέπει να εξαντλήσουν το τρίμηνο.
Η αλήθεια είναι ότι δεν προλαβαίνουμε να το διαβάσουμε πιο μπροστά, γιατί μιλάμε για χιλιάδες σελίδες.
Μάλιστα. Μετράω 4 μήνες μέχρι τώρα. Συνεχίστε.
Ακριβώς. Μέχρι τώρα είναι 4 μήνες. Αφού λοιπόν αποφασίσουν, η εταιρεία δεν μπορεί επίσης να απαντήσει αυτημερών. Αν θέλουμε να κάνουμε σοβαρή δουλειά, οι καλές εταιρείες απαντάνε και σε περίπου ένα μήνα, γρήγορα.
Σε τι απαντάνε, σε ποιο ερώτημα?
Απαντάνε στα πρώτα ερωτήματα που τους βάζουμε στο CHMP.
Α, μάλιστα.
Πάντα,
ναι.
Υπάρχουν δυσνόητα σημεία, πράγματα που δεν είναι καθαρά.
Διευκρινήσεις, διάφορα πράγματα, μάλιστα.
Προβλήματα της διαδικασίας, δεν μπήκε κάποιο εξτρά που θα το θέλαμε, ένας βιολογικός δείκτης. Αυτό λοιπόν η διαδικασία κρατάει τόσο. Από τη στιγμή που δοθούν τα ερωτήματα στην εταιρεία, η εταιρεία πρέπει να τα απαντήσει.
Σε πόσο χρόνο?
Να τα δικαιολογήσει όσο θέλει. Έχει clock stop.
Ναι.
Ή να τα δικαιολογήσει ή να τα τεκμηριώσει. Δικαιολογώ σημαίνει, λέω, ξέρετε, αυτό δεν χρειάστηκε να το κάνω, γιατί είδατε εκεί πέρα δεν προσέξατε στην τρίτη παράγραφο, είχε συμβεί αυτό.
Ναι.
Τεκμηριώνω σημαίνει...
Τώρα θέλει η εταιρεία να απαντήσει γρήγορα γιατί έχει το εμβόλιο και θέλει να απαντήσει για να πουλήσει.
Δεν είναι στο χέρι της. Η εταιρεία λοιπόν, εάν η Επιτροπή αποφασίσει ότι της λείπουν στοιχεία ασφάλειας, η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να ξανακάνει πειράματα. Άρα λοιπόν επί της ουσίας μπορεί να είναι από μία μέρα, το παίρνει να το απαντήσει, είτε όσο πάρει τα πειράματα. Άρα λοιπόν, εγώ σας λέω ότι γίνεται κατευθείαν. Τα έχει όλα έτοιμα, ή το CHMP δεν έχει ερωτήσεις, είναι όλα κατανοητά. Και πάμε στη δεύτερη φάση. Η δεύτερη φάση είναι άλλες τουλάχιστον 60 μέρες. Και σε αυτές τις 60 μέρες μελετάμε τις απαντήσεις της φαρμακοβιομηχανίας και αν όλα είναι εντάξει, αν όλα έχουν απαντηθεί, είναι αυτά που λέμε resolve το statement. Ναι.
Έξι μήνες μετράω.
Έξι μήνες να κάνω, σωστά τα μετράτε. Φωνάζουμε την εταιρεία, παρουσιάζει το φάκελο αν χρειαστεί ή συνεδριάζει η επιτροπή, ψηφίζει. Πρέπει να είναι απόλυτο το νούμερο, δεν γίνεται να είναι, ξέρω εγώ, 15-15, ούτε 17-13. Πρέπει να έχουμε μεγάλη πλειοψηφία. Mm-hmm. Οπότε έτσι περνάει το φάρμακο. Με το που τελειώνει η διαδικασία, στέλνεται το report του CHMP στον οργανισμό, το γράφουν εκεί οι γραφείς και οι παρυφείς, και μετά προχωράει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αυτή που το εγκρίνει.
Μάλιστα.
Και αφού το εγκρίνει, έχει την έγκριση, μετά ακολουθείται μια διαδικασία, παίρνει την έγκριση η εταιρεία και την υποβάλλει στους εθνικούς φορείς. Στην Ελλάδα θα το φέρει στον ΕΟΦ.
Ναι.
Και το που θα το φέρει στον ΕΟΦ, αφού είναι εγκεκριμένο, ο ΕΟΦ απλώς θα επικυρώσει για το κράτος μας την αδειοδότηση. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να πάει, αυτή είναι η κανονική διαδικασία, στην Επιτροπή Τιμών του Υπουργείου Υγείας, η οποία δουλεύει στον ΕΟΦ, προκειμένου να καθοριστεί το ύψος της τιμής που θα έχει αυτό το εμβόλιο στην ελληνική αγορά.
Πόσους μήνες να βάλω ακόμα για αυτά? Στο εξάμηνο σταμάτησε.
Κανονικά μέχρι το. Ναι, κανονικά μιλάμε πάνω από το εξάμηνο, μιλάμε για ένα τρίμηνο τουλάχιστον. Αλλά
μάλιστα.
Εδώ θα είναι μεγάλη πίεση από την κυβέρνηση, θα το κάνει μέσα σε 10 μέρες.
Άρα
λοιπόν ουσιαστικά μιλάμε για εξάμηνο, η γραφειοκρατική διαδικασία που δεν είναι καθόλου εύκολο να συμπιεστεί περαιτέρω.
Δεν είναι ελαστικό το εξάμηνο, είναι αυτό.
Δεν μπορεί να είναι.
Ναι. Είστε κατανοητός. Είστε κατανοητός. Δεν μπορεί να είναι λιγότερο από εξάμηνο. Άρα.
Δεν μπορεί να είναι λιγότερο από εξάμηνο.
Να, ας λοιπόν, πούμε.
Σήμερα υπήρχε κατάθεση. Ακούστε τώρα ποια είναι τα διάφορα θέματα που προκύπτουν. Το φάρμακο αυτή τη στιγμή, το εμβόλιο, δεν είναι ολοκληρωμένο. Που σημαίνει ότι του λείπουν φάσεις ολοκλήρωσης. Αυτές οι φάσεις ολοκλήρωσης επίσης διέπονται από διεθνείς κανόνες. Άρα λοιπόν δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσουμε στην κυριολεξία.
Ναι.
Ακόμα και αν έχουμε πολύ εκτεταμένο recruitment, δηλαδή στρατολόγηση καλού ικανοποιητικού αριθμού για την έρευνα ανθρώπων, μπορεί κάτι να μας στραβώσει την έρευνα. Κάτι να μην βγαίνει σωστά, να βγει μια ανεπιθύμητη, να πρέπει αυτή την ανεπιθύμητη να την ελέγξει η ανάλογη επιτροπή επίσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, γιατί αν παρατηρηθούν δύο θάνατοι, η εταιρεία πει αυτούς τους πάτησε αυτοκίνητο. Εμείς πρέπει να είμαστε σε θέση να πούμε αν όντως τους πάτησε αυτοκίνητο ή συνέβαλε το φάρμακο να τους πατήσει αυτοκίνητο γιατί κινήθηκαν στον δρόμο. Καταλάβατε.
Ναι.
Είναι δύσκολη αυτή η επίλυση τέτοιων θεμάτων οριακών.
Άρα.
Η κλινική μελέτη που έχει ολοκληρωθεί σίγουρα είναι της ασφάλειας. Όπου μας είπε η εταιρεία ότι ο μέσος χρήστης του εμβολίου θα πρέπει να καταναλώσει 4 ντεπών κάθε μέρα για 3-4 μέρες. Που σημαίνει ότι μας κάνει πυρετάκια κτλ. Μας κάνει σύνδρομο λίμωξης. Αυτό στους υγιείς, στους τολιάδες. Αυτό δεν το έχουμε δώσει σε ασθενείς, δεν το έχουμε δώσει σε γέρους, δεν το έχουμε δώσει σε άτομα με χαπ. Οπότε δεν ξέρουμε πώς αυτό το πυρέτιο στους υγιείς θα εμφανιστεί στους παππούδες. Μπορεί να είναι ίδιο με τα συμπτώματα του ίδιου του ιού και να καταλήξει σαν αντιφόρο.
Κύριε Κούβελα, αν έχουμε το φάρμακο, ας πούμε σε ένα χρόνο, πώς θα γίνει και ο κόσμος ο οποίος δεν είναι κατά του εμβολίου, που είναι πάλι εκατομμύρια κόσμος και το προτείνουν και οι κυβερνήσεις, θα γίνει ταυτοχρόνως ένα παγκόσμιο πείραμα, ας πούμε, για να δούμε αν έχει ανεπιθύμητες ενέργειες, έτσι όπως το περιγράψατε πριν, σε ένα τεράστιο πληθυσμιακό δείγμα το εμβόλιο ή τα εμβόλια που θα κυκλοφορήσουν, γιατί μπορεί να μην κυκλοφορήσει ένα βέβαια.
Αυτό είναι λίγο τρίκι ερώτηση, λίγο πονηρή. Κοιτάξτε, σας είπα ότι σας μίλησα για τους κανονικούς μηχανισμούς. Υπάρχει κι άλλος ένας μηχανισμός.
Με είπατε πονηρή.
Ακριβώς.
Δεν είμαι όμως, για πείτε μου.
Καλά.
Και σύντομα, και σύντομα και περιεκτικά.
Άλλη λέξη που αρχίζει σε κου και τελειώνει σε ίτσα, αλλά τέλος πάντων είμαστε στο ραδιόφωνο.
Λοιπόν.
Αυτό λοιπόν που συμβαίνει όμως είναι το εξής. Υπάρχει και άλλη μια διαδικασία στον αίμα που τη χρησιμοποιούμε για τα ορφανά φάρμακα. Ορφανά φάρμακα είναι αυτά τα οποία είναι για πολύ σπάνιες παθήσεις, δηλαδή το έχει ένας στο εκατομμύριο και δεν υπάρχει άλλο φάρμακο. Σε αυτά λοιπόν δίνει μια προέγκριση ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ώστε να χρησιμοποιηθεί στους ασθενείς και οι ίδιοι ασθενείς να αποτελέσουν πείραμα. Αυτό για τα ορφανά νοσήματα.
Μάλιστα.
Αυτή λοιπόν η διαδικασία, η επαγώγημη, ας πούμε, δηλαδή μπαίνουν πειράματα ενώ ουσιαστικά το πουλάει η εταιρεία το φάρμακο, άρα λοιπόν έχουμε πρώιμη πρόσβαση, μπορεί να είναι και φιάσκο. Εγώ όταν ήμουν στον αίμα υπήρξε ένα φάρμακο για μια αρρώστια που λέγεται Duchenne, είναι ένα σύνδρομο νευρολογικό που το έχουν παιδάκια τα οποία καταλήγουν γρήγορα, που το δοκιμάσαμε το φάρμακο κτλ. Και το πείραμα ήταν να τελειώσει το Δεκέμβριο του 2016. Ενώ λοιπόν τέλειωσε το πείραμα, από τα αποτελέσματα είδαμε ότι το φάρμακο δεν κάνει τίποτα. Τίποτα. Δηλαδή και ο κακός το έπαιρναν, δεν είχε να κάνει τίποτα. Ναι. Όταν λοιπόν ήρθε για άδεια, εμφανίστηκαν και οι συγγενείς και οι ασθενείς κτλ. Και είπαν ότι, ωραία, εμείς όμως με αυτό το φάρμακο τώρα ζούμε. Πώς θα μας το κόψετε? Αυτοί δεν ζούσαν λόγω του φαρμάκου, αυτοί ζούσαν ούτως ή άλλως. Αλλά είχαν μέσα ότι ζούμε το φάρμακο. Για λόγους λοιπόν ανθρωπιστικού, ο αίμα έδωσε άδεια προκειμένου το φάρμακο να κυκλοφορεί. Ένα φάρμακο που θα έπρεπε να έχει την τιμή του κόρπη, 50 λεπτά το λίτρο. Στην ουσία τα κράτη είναι αναγκασμένα να το πληρώσουν αυτό το φάρμακο σε τιμές που καθορίζει η φαρμακοβιομηχανία. Και εδώ μπαίνει η μεγάλη λειτουργία των ATA, των οργανισμών αξιολόγησης. Όπου ο οργανισμός αξιολόγησης θα πάει στην εταιρεία και θα πει: κοίταξε, εγώ θα αποζημιώνω, θα αποζημιώνω για νερό, δεν θα αποζημιώνω για φάρμακο, για να μην λέμε ανοησίες. Αυτά λοιπόν όμως στην Ελλάδα, ξέρετε, είμαστε λίγο πίσω, δεν γίνονται. Τώρα, ξαναγυρίζουμε στο εμβόλιο. Αν λοιπόν αποφασίσει ο πλανήτης για πολιτικούς λόγους, στην Ευρώπη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι πολιτική, δεν είναι επιστήμονες, να ακολουθήσει αυτή την επαγώγημη διαδικασία, δηλαδή σταδιακής αδειοδότησης, τότε ουσιαστικά θα είμαστε όλοι ένα τεράστιο πείραμα. Πραγματικά στην κυριολεξία ένα τεράστιο πείραμα. Όπου κανονικά θα έπρεπε να εμβολιάζονται οι υγιείς για να δούμε αν αντέχουν και θα κρατούσαμε τελευταίους τους ευπαθείς. Το πρόβλημα όμως είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις πρώτα εντάσσονται οι ευπαθείς. Επομένως ξαφνικά θα βλέπαμε να μας κάσουν σε ένα μη εξαιρετικό εμβόλιο διάφορα προβληματάκια. Ελπίζω να μην είναι η πολιτική απόφαση αυτού του τύπου της αδειοδότησης, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να έρθει μέσα στο 2020 στην Ελλάδα. Αν δεν ακολουθήσουμε αυτήν και ακολουθήσουμε την κανονική διαδικασία, το εμβόλιο θα είναι στην καλύτερη έτοιμο κατά το Μάρτι, η παραγωγή του θα έχει ολοκληρωθεί γύρω στον Ιούλιο, θεωρώ εγώ, και μέχρι το τέλος του έτους ελπίζουμε να έχουν εμβολιαστεί τουλάχιστον οι άνθρωποι οι οποίοι το χρειάζονται. Αν λοιπόν πάει με την κανονική
διαδικασία... Πάνω από ένα χρόνο δηλαδή.
Περίπου ένα χρόνο, ναι. Εντάξει. Αλλά αυτά, αν πάνε όλα καλά, δηλαδή δεν σκοτάσεις πουθενά ούτε στο
τώρα πάνω. Αυτό που είπατε είναι πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή πώς θα έρθει το εμβόλιο και σε ποιους θα γίνει πρώτα. Αν θα γίνει σε υγιείς ή θα γίνει σε ευπαθείς ομάδες.
Ακριβώς. Εάν λοιπόν ακολουθηθεί η κανονική διαδικασία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, όπου θα μελετηθούν καλά οι φάκελοι, θα απαντηθούν σωστά τα ερωτήματα και όλα θα γίνουν τέλεια και στην παραγωγή δεν θα βιαστούμε με αποτέλεσμα να μας βγει καμιά παρτίδα μολυσμένη και να πεθάνουν άνθρωποι από αυτή τη βλακεία, όλα δηλαδή να γίνουν καλά, δεν μπορεί να το έχουμε σε λιγότερο από χρόνο. Εάν είναι σε λιγότερο από χρόνο, θα υπάρξουν διάφορα προβληματάκια. Να είστε σίγουροι ότι αυτά τα προβληματάκια, πέντε άνθρωποι που τα γνωρίζουν, θα τα αναδείξουμε. Αν όχι, πέντε ή τρεις. Από εκεί και πέρα.
Ο Οργανισμός Αξιολόγησης Φαρμάκων, για παράδειγμα.
Ο Οργανισμός Αξιολόγησης Φαρμάκων, αν θα το αξιολογήσει, αν το πάρει. Αυτή τη στιγμή, όπως όλοι έχετε καταλάβει, ο Οργανισμός Αξιολόγησης Φαρμάκων δεν ερωτήθηκε ούτε για την κλωροκίνη ούτε για τίποτα. Τα αποφασίζει μια ομάδα εντός εισαγωγικών ανθρώπων που διαλέχθηκαν από το Υπουργείο και αυτοί παίρνουν όλες τις αποφάσεις. Οπότε τι να σας πω τώρα, η Επιτροπή Αξιολόγησης κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να τα παίρνει όλα αυτά τα πράγματα και θα έπρεπε να έχει και φωνή. Θα έπρεπε να λέει αυτό αξιολογήθηκε. Τώρα δεν αξιολογείται και βέβαια οι άνθρωποι δεν φωνή, ούτε φωνή έχουν, ούτε τίποτα.
Λοιπόν, κύριε Κούβελα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία, για άλλη μια φορά που είστε πάντα δίπλα μας. Σας ευχαριστώ θερμά.
Ευχαριστώ.
Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ.